514-588-3051, 514-261-2479.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και κυρίως στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εμένει η Τουρκία στη στρατηγική της έντασης. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Ερντογάν, γίνεται λόγος για ελληνικές προκλήσεις και καλούνται να έρθουν στα λογικά τους οι κύκλοι που ενθαρρύνουν, όπως αναφέρει, την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά που έχουν στρατιωτικό καθεστώς. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο νόμιμο μέσο τα συμφέροντά της υπό την βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Η Ελλάδα δεν προβάλλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας, τάσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και θα υπερασπιστεί όμως τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά της εφόσον παραστεί ανάγκη, καταλήγει η ανακοίνωση. Νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς και νέες καταχωρήσεις ονομάτων στη μαύρη λίστα πρότεινε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και ενώ άγνωστη παραμένει η αιτία των ρηγμάτων που προκλήθηκαν στο δίκτυο του φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική. Το νέο πακέτο μέτρων έρχεται μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για μερική επιστράτευση. Τα δημοψηφίσματα για προσάρτηση των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών σε Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια και τις απειλές Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν αποδεχόμαστε τα εικονικά δημοψηφίσματα ούτε κανενός είδους προσάρτηση και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει για αυτή την περαιτέρω κλιμάκωση, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την Παρασκευή εντωμεταξύ θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά το σχετικό αίτημα της Ρωσίας, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της διαρροής τους δύο φυσικούς, αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική θάλασσα. Μετά τους υπαινιγμούς που διατυπώθηκαν από χώρες της Δύσης πλην της Ουκρανίας, η οποία έκανε ανοιχτά λόγο για τρομοκρατική επίθεση της Ρωσίας, η Μόσχα κάλεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να απαντήσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω από τις διαρροές στους αγωγούς. Έχει έρθει η ώρα να θωρακίσουμε τη δημοκρατία υλικά και πνευματικά απέναντι στις οπισθοδρομικές και αντιδραστικές φωνές. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σεκελαροπούλου από το βήμα του 10ου ετήσιου Διεθνού Συνεδρίου του Athens Democracy Forum 2022, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της και διοργανώνεται σε συνεργασία με τους New York Times. Η κυρία Σεκελαροπούλου αναφέρθηκε και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί μόνο κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης χώρας, αλλά υποδηλώνει και την ολομέτωπη αμφισβήτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της Αριστεράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίμησε τον Μανώλη Γλέζο, τον πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης, όπως τον αποκάλεσε ο Σαρλ ντε Γκολ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του και τα επίσημα αποκαλυπτήρια της αίθουσας του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, που πλέον φέρει το όνομά του κατόπιν ομόφωνης απόφασης που έλαβε το Προεδρείο του. Ο Μανώλης Γλέζος μας αφήνει πίσω μια βαριά κληρονομιά με τις πράξεις του. Οδηγός μας στις καινούργιες μάχες απέναντι στο σκοτάδι της ακροδεξιάς και του ολοκληρωτισμού που απειλεί και πάλι σήμερα να γυρίσει το ρολόι της Ευρώπης δεκαετίες πίσω. Αυτό ανέφερε κατά την παρέμβασή του Αλέξης Τσίπρας. Σε μια εποχή όπου η ακροδεξιά ενισχύεται απειλητικά και αυταρχικοί ηγέτες ποδοπατούν το διεθνές δίκαιο, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η πολιτική παρακαταθήκη του Γλέζου αποτελεί πυξίδα για κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξεις για σωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων ασκήθηκαν στους 23 από τους 32 συλληφθέντες στην αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου. Σε δηλώσεις του εντωμεταξύ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θοδωρικάκος αναφέρθηκε στη συλληφθέντα δόκιμο αστυνομικό, λέγοντας ότι δεν έχει θέση στην ελληνική αστυνομία.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM. Και αυτή τη στιγμή έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Μεράκο, υποψήφιος στο Sommet de Laval με το συντηρητικό κόμμα του Quebec, The Conservative Party of Quebec. Είναι γιος μεταναστών, είναι επίσης δικηγόρος στην εταιρεία Bergam & Associates, μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο McGill και τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημόνων του Λονδίνου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην πολιτική και τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου νομικής και διδακτορικού διπλώματος από τα Πανεπιστήμια του Μόντρεαλ και της Οτάβας. Ως δικηγόρος και πρώην νομοθετικός βοηθός στο Κοινοβούλιο του Καναδά, έχει εργαστεί σε μια σειρά από υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας της νεολαίας, βετεράνων και συνταγματικές υποθέσεις. Όπως διαβάσατε και ακούσατε, ο Κωνσταντίνος Μεράκος δεν είναι καινούριος στην πολιτική, έχει δουλέψει παρασκηνιακά και υπερασπίζεται τα δικαιώματα, συχνά τα συνταγματικά δικαιώματα, όπως είπα, παρασκηνιακά έχει δουλέψει. Δεν ήταν άνθρωπος ή δεν είναι άνθρωπος να του αρέσει η δημοσιότητα, αλλά έχει εργαστεί, όπως είπα, σε μεγάλη δικηγορική εταιρεία και στο Κοινοβούλιο του Καναδά. Και συνεχίζει να υπερασπίζεται. Θα μας πει τώρα που είναι στη γραμμή μας για αυτά τα νομοσχέδια που θέλει να προωθήσει. Θα μας μιλήσει επίσης για το νόμο 96, το οποίο έχει κάνει πάρα πολλές παρεξηγήσεις στις ειδήσεις προπαντός. Το νόμο 96 που καταπατά τα συνταγματικά δικαιώματα, το οποίο ο Κωνσταντίνος Μεράκος το παλεύει στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή και πρέπει να προωθηθεί ο Κωνσταντίνος. Κύριε Μεράκο, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στο πρόγραμμά μας για να μας μιλήσετε για το πρόγραμμα. Είστε υποψήφιος στην περιοχή του Σόμεντι με το Parti Conservateur du Québec, με το Conservative Party. Για πείτε μου λίγο και για σας, να σας γνωρίσουμε περισσότερο, αν και μίλησα στην αρχή του προγράμματος, πως έχετε βοηθήσει και συμβάλλει ουσιαστικά σε υψηλό επίπεδο στο Κοινοβούλιο του Καναδά. Για πείτε μας.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και γι' αυτό αποφάσισα και να συμμετέχω σε εκλογές. Να αρχίσω με την αρχή λίγο, ότι ο πατέρας μου είναι κάτω από τη Σπάρτη, σε ένα χωριό από τη Σκάλα, αν το θυμούνται και το ξέρουν μερικοί, και η μητέρα μου από τα Χανιά, από την Κρήτη. Δηλαδή έχω και μέσα, όπως βλέπετε, μέσα στο αίμα μου να είμαστε δυνατοί να το παλεύουμε για τα δικαιώματα κτλ.
Οι Κρήτες είναι πάντα μαχητές, κύριε Μεράκο, και οι Σπαρτιάτες. Ακριβώς. Στο Μόντρεαλ έχουμε πάρα πολλούς Κρήτες, και εγώ μισοκριτικός είμαι,
ναι.
Και πολλούς Σπαρτιάτες, και πρέπει να υποστηρίξουν όλοι.
Ακριβώς. Μα γι' αυτό ήρθα και μένω στο Σόμνη τώρα, ο μεγάλος πήρα στο Δεμοσθένη και στο Άγιο Νικόλαο, το Σαββατιανό. Και η καριέρα μου, όπως βλέπετε, με έχει φτάσει σε τόσο σημείο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που με αυτή την εμπειρία που έκανα στη Βουλή, στο Καναδά, και σαν στο δικηγορικό γραφείο που είμαι τώρα, που κάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνταγματικών θέματων, και για τα προστασία για τα παιδιά, για τα παιδάκια και αυτό, που είναι πολύ σοβαρά θέματα, πολλή δουλειά, αποφάσισα ότι μόλις βγήκε και το 96 νομοσχέδιο, που είναι ο νόμος 96, γιατί βγήκε, πέρασε το Ιούνιο, είπα αρκετά και γι' αυτό ήρθα στα πολιτικά.
Θέλω να μας πείτε λίγο για το νόμο 96, γιατί
ναι.
Τι είναι αυτός ο νόμος 96, να τον καταλάβουμε καλά, διότι ναι. Είστε το μόνο κόμμα, ή τουλάχιστον ένα από τα μόνα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα, που δεν το υποστηρίζουν. Όλα τα άλλα κόμματα το υποστηρίζουν το 96. Τι είναι το 96? ή ακριβώς. Συνεχίστε με την εισαγωγή σας και θα μας εξηγήσετε μετά ή τώρα, πώς το προτιμάτε.
Ναι, ναι, θα το πω τώρα. Δηλαδή, ο νόμος 96 είναι ότι από τώρα και έπειτα τα γαλλικά είναι πρώτα και η μόνη γλώσσα που θα μιλάτε παντού. Δηλαδή, γαλλικά στα νοσοκομεία μόνο, δηλαδή γαλλικά στα σχολεία, γαλλικά και αν θέλουν να το βάλουν και σε εκκλησίες μας, γαλλικά και με τα χαρτιά, όταν πουλάς ή αγοράζεις και φτιάχνεις contract ή άμα φτιάχνεις τίποτα σε χαρτί, δηλαδή μόνο γαλλικά. Και το νομοσχέδιο 96 βάζει στο πλάι τα ανθρώπινα δικαιώματα μερικά κείμενα από το συνταγματικό Constitution του Καναδά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα βάζει στο πλάι και σου λέει από τώρα και έπειτα τα γαλλικά είναι πρώτα και η μόνη γλώσσα που επιτρέπεται να μιλάτε. Και το είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί όχι μόνο είναι τρόμιλα με γαλλικά νοσοκομεία, εκκλησίες και σε επιχειρήσεις, αλλά έχουν κάνει τώρα, κάνουν μελέτηση σε ποιες γλώσσες μιλάμε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, πού πάμε με αυτό το νομισμό, μέχρι πού θα φτάσει. Άμα κοιτάζουν ποια γλώσσα μιλάμε στο σπίτι και είναι κιόλας και πιέζουν να είναι μόνο γαλλικά παντού, είναι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο και γι' αυτό εγώ πήγα σε εκλογές.
Θα κάνουμε δηλαδή κάτι όπως τα κρυφά σχολεία επί τουρκοκρατίας. Αν θέλαμε να μιλάμε ελληνικά, μόνο σε κρυφά σχολεία δηλαδή.
Ακριβώς. Πρέπει να είναι κρυφά, πρέπει να είναι μεταξύ σας και να μην σας ακούσει κανείς, γιατί αν κάποιος πέσει η επιχειρήση σας, σας ακούσει να σερβίρετε κάποιον σε μια άλλη γλώσσα, αντί γαλλικά, πες αγγλικά, ελληνικά ή κάτι άλλο, και το μάθει το OQLF, το OQLF είναι η αστυνομία για τη γλώσσα του Κεμπέκ. Αν το μάθουν, επιτρέπεται με το 96 να μπουν μέσα στην επιχειρήση, στην business σας, στην εταιρεία σας, και χωρίς χαρτί από το δικαστή, χωρίς, και διορθώστε μου αν είναι σωστό η λέξη, ένταλμα.
Ναι, warrant, ένταλμα. Ναι.
Ακριβώς. Χωρίς ένταλμα, χωρίς χαρτί από το δικαστή, να μπουν μέσα στην επιχειρήση σας και να κάνουν έρευνα και κατάσχεση. Ό, δηλαδή να πάρουν όλα μέσα εκεί.
Δηλαδή ό,τι κάνανε στην Τουρκία, στη Σμύρνη. Ότι υπήρχαν αστυνόμοι, άπαξ και Έλληνας μιλούσε ελληνικά στο σπίτι του, η αστυνομία της Τουρκίας τον είχε συλλάβει και τον είχε κατασχέσει και το σπίτι και μην πω και τα άλλα. Δηλαδή βιώνουμε κάτι φοβερές στιγμές και να πούμε ότι το κόμμα σας είναι το μόνο ή ένα από τα μόνα που δεν το υποστηρίζουν αυτό.
Να σου το πω αυτό, πολύ ωραία ερώτηση, θα το πω από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι το νόμο 96, και αυτό το λέω δυνατά, εντάξει, το νόμο 96 το άρχισαν οι Liberals με το CAC. Δηλαδή το Liberals, η αρχηγό τους είναι η Anglade και το CAC είναι ο Legault. Καθίσανε δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα μαζί και το γράψανε. Το Liberals κάνανε το νομοσχέδιο, μέσα στο νομοσχέδιο συμμετέχανε για τα CJEP και τα σχολεία και τι γλώσσα μιλάνε τα παιδιά μας στα σχολεία. Και καλά άρθρα. Δηλαδή και μετά το καθίσαμε και το γράψανε. Μετά το ψήφισε σε νόμο το ΚΑΚ του Λεγκό και το Quebec Solidaire. Το ψήφισαν νόμο. Αλλά οι Liberals ψήφισαν εναντίον, αλλά ψήφισαν εναντίον μόνο επειδή ήθελαν να πάρουν να πάνε το ψήφο στους Αγγλόφωνους να μην το χάσουν.
Αφού το γράψανε μαζί. Γιατί το καταψηφίσανε, αφού το ψήφισαν μαζί. Αφού το κάνανε μαζί.
Ναι, πολύ ωραία. Το υποστήριξαν για ένα χρόνο ολόκληρο.
Ναι.
Ακριβώς. Το ψήφισαν για να σας πω. Καθίσανε οι Liberals μαζί, δηλαδή το ΑΚΑ, και οι Liberals που δήθεν μας προτάστευαν, δήθεν τους ψηφίζαμε τόσα χρόνια, 40 χρόνια στο Σόμεντι. Και το ευχαριστώ τους να κάνουν αυτό το νομοσχέδιο. Και ένα χρόνο το υποστήριξαν. Δύο μήνες πριν περίπου τις εκλογές, κάνανε, αν διορθώτε με τη λέξη, σοντάζ, polling, κοιτάξανε τα νούμερα στο κόμμα. Να δούνε, οι Αγγλόφωνοι θα ψηφίσουν για μας, θα χάσουμε ψήφους αν ψηφίσουμε υπέρ του 96 που γράψαμε. Και είδανε ότι χάσανε πολλά votes, πολλούς ψήφους. Και να μην χάσουν το ψήφους στους Έλληνες, στους Ιταλούς και αυτό, ψηφίσαν εναντίον, το μόνο λόγος. Και, όχι μου, δεν σταματάει εκεί η ιστορία. Η Liberals λέει, εντάξει, το φτιάξαμε, το υποστηρίξαμε, αλλά και να βγούμε εμείς δεν θα το... Δεν θα το σβήσουμε το νομοσχέδιο, αυτό το νόμο 96, δεν θα το σβήσουμε. Θα το κρατήσουμε και μόνο θα κάνουμε μερικές αλλαγές.
Αλλά το κόμμα σας, το Conservative ναι. Party of Quebec,
ναι.
εφόσον το βγει ως ναι. κυβέρνηση, θα καταργήσει το νόμο αυτό ή θα το τροποποιήσει?
Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία ερώτηση. Το Conservative Party του Quebec, που είμαι εγώ, ο Κωνσταντίνο Μεράκος, που είμαι μέσα υποψήφιος στο Σόμιντι, το Conservative Party του Quebec είπε ότι όχι μόνο εμείς ψηφίσαμε εναντίον το νόμο αυτό, ο Duhem που είναι ο αρχηγός μας είναι Γάλλος και ψήφισε εναντίον αυτό, γιατί σου λέει δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τη γλώσσα, τη γαλλόφωνη, που αυτό το κείμενο μεταξύ δεν προστατεύει τη γαλλική γλώσσα. Σου λέει δηλαδή δεν προστατεύει, και αν προστάτευε, εμείς δεν μπορούμε να πατήσουμε στα δικαιώματα τους Έλληνες, τους Ιταλούς και τους άλλους, για να θέλουμε να προστατεύσουμε μια γλώσσα. Στο ψήφισε ο Duhem και εμείς το ένα ακόμα είχαμε μια θέση στη Βουλή, ψηφίσαμε εναντίον, και δεύτερον είμαστε το μόνο κόμμα που θα το σβήσει αυτό, θα το σκίσει, όπως είπατε πια λέξη, θα το καταργήσει, θα το σβήσει, θα το σκίσει αυτό το νόμο 6, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
Άρα θα μπορούμε να μιλάμε ελληνικά και στο σπίτι μας.
Άμα το πάμε προς τα εκεί, πώς το πάνε εκεί, ναι. Και αυτό εγώ που είμαι τώρα στα δικαστήρια τώρα με την εταιρεία μας, γιατί τη νομική εταιρεία που λέγω στο Bergman, κάνουμε πολλά σχέδια, πολλά προστασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνταγματικών θέματα. Ο Bergman εμένα, ο boss ας το πούμε της εταιρείας, αυτός παράψε τα παλιά τα χρόνια το Bill 101, το Bill 101. Και το δικαίωμα που έχετε σήμερα, και μιλάμε κάποια και μπορούμε και εκφραζόμαστε σε άλλη γλώσσα, είναι αιτία αυτών και άλλους τέτοιους δικηγόρους. Τώρα έχουμε ένα καινούριο νόμο 96, και εγώ μαζί με αυτόν, εγώ με καινούρια γενιά, η καινούργια γενιά δικηγόρους, η καινούργια, πώς θα το πούμε, warriors, οι καινούργοι
μαχητές
που θα παλέψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εναντίον τη κυβέρνηση, που θέλουν σιγά σιγά να τα πάρουν ένα-ένα. Και εγώ πήρα αυτή τη ευθύνη. Τώρα εγώ δεν πληρώνομαι. Έφυγα από τη δουλειά μου για λίγο για να πάω αυτό full time, να είμαι κάθε μέρα εδώ σε αυτό το μάχο.
Να αφοσιωθείτε με την καμπάνια ναι. σας, να πληροφορήσετε ναι. το κοινό. Ας όταν είμαστε. Γυρίζετε με πόρτα-πόρτα, που σίγουρα θα κάνετε τώρα πόρτα-πόρτα, συναντάτε ναι. κόσμο. Τι σας λέει ο κόσμος, τι τους λέτε?
Ναι, ο κόσμος ενδιαφέρεται για μερικά θέματα που θα τα μιλήσουν ναι. μετά το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για τους φόρους, το σύστημα υγείας που έχει πέσει και έχει καταστραφεί, και το νομοσχέδιο 96. Αλλά το νομοσχέδιο 96 είναι σπουδαίο, γιατί το νομοσχέδιο 96 πιέζει γιατρούς, επιστήμονες και άλλους εργασίες, εταιρείες, φεύγουν. Τα παιδιά μας δεν θα βρουν δουλειά, και δηλαδή και τα παιδιά μας θα φύγουν. Και αυτό εμένα μου λέγανε μερικοί, γιατί να μην φύγεις, να πας σε Αμερική να κάνεις και τώρα. Και λέω σε αυτούς, ποιος θα προστατέψει εδώ τα δικαιώματα του παππού και του γιαγιά και τους γονείς μας και τα άλλα παιδιά που θα μείνουν εδώ? Ποιος θα τα προστατέψει? Και έχω πάρει αυτή την ευθύνη, γιατί οι γονείς μου και οι παππούς και οι γιαγιάς που έχουμε μας έχουν δώσει τόσα πολλά στο Quebec. Το χτίσανε το Quebec, και δεν μπορούμε να το αφήσουμε, να τους το δώσουμε έτσι. Είναι σπίτι μας εδώ δηλαδή. Είναι σπίτι μας και έχουμε δικαίωμα να, βέβαια, να μιλάμε γαλλικά. Εγώ μιλάω γαλλικά και είμαι περήφανος να μιλάω πολλές γλώσσες. Αλλά όχι να μου λένε μόνο μία γλώσσα και να μην μπορώ να μιλήσω άλλες γλώσσες.
Μα αυτό κάνει ζημιά και στους Γάλλους τους ίδιους. Ναι. Αν τους αναγκάζει να μιλάνε μόνο μία γλώσσα, να μην μπορούν να βρουν δουλειά αλλού, να τους τύχει μια ευκαιρία στο εξωτερικό και να μην ξέρουν αγγλικά, παράδειγμα. Κάνει ζημιά και στους ίδιους.
Ακριβώς, και με αυτό μιλάω στους γαλλόφωνους, γιατί τους λέω, εγώ τα γαλλικά μου και τα γαλλικά της γονής μου δεν είχε καμία υποστήριξη από την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είχε, οι γονείς μου μάθανε τα γαλλικά από όταν την δασκάλα ερχόταν στο μάθημά μου, και μετά το σχολείο καθόμαστε μαζί εγώ και οι γονείς μου και μάθαμε τα γαλλικά μαζί. Καμία υποστήριξη από την κυβέρνηση δηλαδή. Και θέλω να σου λέω να προστατεύσω τα γαλλικά. Και το είπα αυτό στους Γάλλους. Το εξηγώ ότι πρέπει να δείτε το μεγαλύτερο σχέδιο. Το μεγαλύτερο σχέδιο είναι ότι με το 96 φεύγουν οι εταιρείες. Εντάξει, φεύγουν οι εταιρείες, τα παιδιά μας δεν θα βρουν δουλειά. Οι μόνες δουλειές που θα υπάρχουν θα είναι στην κυβέρνηση. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, το βλέπουμε τώρα παράδειγμα, ότι ο Λεγκό και οι Liberals βάλανε, αυξάνανε τη γραφειοκρατία του Κεμπέκ από 75.000 θέσεις. Δηλαδή, η γραφειοκρατία του Κεμπέκ ανέβηκε 75.000 θέσεις. Εντάξει, στο τι είναι το σχέδιο εδώ, πού πάμε και θα δείτε πού πάμε. Άμα τα παιδιά είναι μόνο μιλάνε μία γλώσσα, τα γαλλόφωνα ή τα άλλα τα παιδιά μας, μιλάνε μία γλώσσα, φεύγουν οι εταιρείες στο private, στο, για πέστε μου, στο...
Είναι στο ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας.
Ναι, το ιδιωτικός τομέας. Φεύγουν στο ιδιωτικό τομέας οι εταιρείες και μιλάνε τα παιδιά μόνο μία γλώσσα. Θα κοιτάξουν να βρουν δουλειά στην κυβέρνηση. Στο δηλαδή βλέπουμε όπως κάνανε τα παλιά το Πασόκ και την Δημοκρατία, ότι θα σου βρω εγώ δουλειά αν ψηφίσεις για μένα.
Μάλιστα.
So, εκεί το πάνε. Αυτά τα σχέδια τα έχουμε δει ήδη. Είδατε τι έπαθε η Ελλάδα με αυτά που κάνανε το 2008 με αυτό. Δεν, σε 10 χρόνια το Κεμπέκ θα πάει το ίδιο δρόμο όπως πήγε η Ελλάδα. Και γι' αυτό εγώ συμμετέχηκα τώρα να το σταματήσουμε από τώρα, για να μην φύγουν τα παιδιά μας, για να μπορούν οι παππούς και οι γιαγιάδες που πάνε στο νοσοκομείο να σερβιριστούν στη γλώσσα όποια θέλουν, γιατί είναι ανθρώπινα δικαιώμα, μιλάμε στα νοσοκομεία. Και να μην γίνει αυτό την οικονομική καταστροφή του Κεμπέκ.
Έχει ήδη γίνει από το 1980 που είχαν φύγει πάρα πολλές επιχειρήσεις και πήγαν το Ρόντο με το νόμο 101. Δηλαδή ναι. Κάτι παρόμοιο θα ξαναγίνει πάλι ή χειρότερο?
Έχει αρχίσει ήδη και με το νομοσχέδιο 96 χειρότερα. Γιατί σου λέω το νομοσχέδιο 96 με παράδειγμα το άρθρο 114 δίνει στην αστυνομία της γλώσσας άδειες να μπει μέσα σε επιχείρηση σας χωρίς χαρτί του δικαστή. Δεν είμαστε, με αυτό το κείμενο δηλαδή, δεν είμαστε πια δημοκρατία. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Και έχει και το άλλο άρθρο, το 22,4, που δίνει στους μετανάστες που έρχονται 6 μήνες να μάθουν γαλλικά μόνο. Μετά από 6 μήνες δεν τους παρατάνε. Ας έχουν μάθει τα γαλλικά, μην έχουν μάθει, από τώρα και έπειτα θα είναι μόνο γαλλικά μετά από 6 μήνες. So, έχουμε το άρθρο, όπως σας είπα, που επιτρέπει την αστυνομία να μπει μέσα στην επιχείρηση.
Δηλαδή να εισβάλλει και... μέσα στην επιχείρηση, μέσα στο σπίτι μου, να δει αν μιλάω γαλλικά ή στο γραφείο μου ή αν γράφω γαλλικά πάνω στον υπολογιστή μου. Δεν κατάλαβα.
Ναι, ναι.
Δεν
δηλαδή
μπορεί
ναι.
να το κάνει αυτό.
Ναι.
Πώς το κάνει?
Υπάρχει. Ναι.
Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή περνάει απ' έξω ο αστυνομικός και μπαίνει μέσα και λέει να κοιτάξω τώρα τυχαίο έλεγχο.
Δεν είναι ούτε αστυνομικός. Είναι ο QLF. Είναι γραφοκράτης που προσέχει τη γλώσσα για το Κεμπέκ.
Αυτό εντάξει. Η αστυνομία της χώρας, language police λέγεται αυτό, ναι.
Ναι, language police. Και φαντάσου τώρα εσείς να έχετε την επιχείρηση σας, το business σας, στο σπίτι σας. Και ο νόμος λέει ότι είναι 25 και πάνω, άμα αυτοί που δουλεύουν μέσα στο γραφείο, ας πούμε, περνάνε 25 και πάνω άτομα μέσα στο γραφείο. Αλλά η αστυνομία όταν μπαίνει δεν μετράει. Μπαίνει και συνεχίζει αυτό να μπει στον υπολογιστή σας, στο email σας, στα χαρτιά σας, στο τηλέφωνο σας, επιτρέπεται να το πάρουν και τον υπολογιστή, να δούνε ποια γλώσσα επικοινωνείς με όλους.
Αυτά όμως γιατί δεν τα αμφισβητείτε στο Διεθνές Δικαστήριο? Να πείτε, έχουμε εδώ πέρα την αστυνομία της γλώσσας. Είναι κάτι, είναι κάτι ανεπίτρεπτο σε μια προχωρημένη χώρα. Αν ήταν σε μια τριτοκομισμική χώρα, να πω εντάξει. Αλλά να πεις κάπου τώρα που εδώ έχουμε αστυνομία της γλώσσας. Είναι απαράδεκτο.
Φαντάσου και να μπουν και στα ντοκιμέντα, στο γραφείο σας, αν έχετε στοιχεία προσωπικά για γιατρό, στο γιατρό μπορούν να μπουν και στη δικηγορικό γραφείο.
Και να θυμίσουμε ότι το κόμμα σας αυτά τα παλεύει. Να το τονίσουμε αυτό. Ενώ το ΚΑΚ τα υποστηρίζει και τα επαυξάνει και τα ενισχύει ακόμα.
Ναι.
Να το τονίσουμε αυτό, το ΚΑΚ.
Ακριβώς. Το ΚΑΚ και το Liberals και το Quebec, όλα τα κόμματα το υποστηρίξανε και το κάνουνε.
Και το δικό σας κόμμα, το Conservative Party of Quebec, το Parti Conservateur του Quebec, ναι, είναι εναντίον σε όλα αυτά.
Ναι. Ναι, το μόνο κόμμα. Είμαστε μια θέση, είμαι εγώ ένας δικηγόρος από τους δικηγόρους και είμαστε εναντίον όλους τους άλλους. Και γι' αυτό εγώ τρελάθηκα όταν το είδαμε αυτό τα πέρασε, λέω δεν πάμε καλά. Γιατί Φαντάσου τώρα κάποιο στο νοσοκομείο να σπαθούσε γιαγιά να μην μπορούν να σερβιστούν, να μην καταλαβαίνουν ποια εγχείρηση θα πάνε να κάνουν. Ή φανταστείτε κάποιο που έχει προσωπικά στις εταιρείες στοιχεία ή γιατρός ή δικαιός και να πει στην αστυνομία τη γλώσσα: όχι, δεν μπαίνετε. Και να πάτε την αστυνομία και να πείτε: αυτοί θα μου πάρουν τα στοιχεία μου, βοήθησέ με. Και η αστυνομία θα σας πει: συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα, η αστυνομία θα σας πει: αν δεν τους αφήσει αυτούς τους γραφειοκράτες στην αστυνομία της γλώσσας να πάνε τα χαρτιά, εσάς θα πάνε τις χειροπέδες.
Ναι, γιατί ήταν νόμος. Αφού ναι, υπάρχει ο νόμος του 1996, ο αστυνομικός της γλώσσας κάνει τον νόμο. Υπηρετεί τον νόμο, υπηρετεί.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δεν το πιστεύω ότι. Δεν το πιστεύω που έχουμε φτάσει.
Μα ο κόσμος που ψηφίζει αυτό... το ΚΑΚ, ξέρει τι ψηφίζει. Οι Έλληνες που ψηφίζουν το ΚΑΚ, ξέρουν τι ψηφίζουν.
Όχι. Οι Έλληνες τώρα που έχουν πάει πόρτα σε πόρτα, ενδιαφέρονται πολύ για το 96. Αυτοί που δεν ξέρουν, τους μιλάμε και έχουν, όχι μόνο αγανακτηρίζει, τρελαίνονται. Τους λέει πώς γίνεται αυτό. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που οι Έλληνες ξεσηκώνονται και σου λέει δεν θα ψηφίσουμε 40 χρόνια, λέει, τελείωσε αυτό. Τελείωσε ήδη. Το conservative είναι κόμμα federalist, είναι εναντίον του separatist. Όλα τα άλλα κόμματα σου αρέσει το separatism, το παίζουν το separatist, να χωρίσει το Quebec. Εμείς είμαστε εναντίον τη χώρα του Quebec, δεν θα χωρίσει ποτέ μαζί μας το Quebec. Και όχι μόνο αυτό, μόλις τελειώσουν το θέμα τους αν χωρίσουμε ή όχι, που έχει τελειώσει ήδη, θα το τελειώσουμε εμείς αυτό, θα μπορούμε μια φορά και καλή να μην μας κυβερνάνε σε θέματα της γλώσσας για να μπορούμε να μιλάμε για τα σοβαρά θέματα, για τα νοσοκομεία και για τα παιδιά μας. Τόσα χρόνια, 40 χρόνια, οι Liberals και το ΚΑΚ, τώρα το PQ ήταν πριν, αλλά το ΚΑΚ είναι το PQ, μας διαιρεί και βασίλευε, έτσι είναι η λέξη για
Divine and Conquer. Διαιρεί και βασίλευε, ναι.
Διαιρεί και βασίλευε, στη γλώσσα. Τόσα χρόνια οι Liberals εκμεταλλεύονται το ψήφο μας με το φόβο ότι θα χωρίσουμε και το PQ. Οι Αγγλόφωνοι δηλαδή και εμείς πάμε στους Liberals. Και οι γαλλόφωνοι πάνε στο ΚΑΚ. Τελείωσε.
Ήθελα πέρα της γλώσσας, ήθελα να μιλήσουμε επίσης και για το σύστημα περίθαλψης. The healthcare system. Τι άλλες, τι ανάγκες έχει το Quebec σε θέματα νοσοκομείου και τι υποστηρίζει το Conservative Party of Quebec συγκεκριμένα, που δεν υποστηρίζουν τα άλλα κόμματα ή το καταστρέφουν τα άλλα κόμματα. Πολύ τι ωραία. Είναι η δική σας, ας το πούμε, ιδιαιτερότητα, γιατί μας αφορά όλους μας το σύστημα περίθαψης.
Πολύ ωραία. Εμείς είμαστε οι μόνοι που θέλουν να φτιάξουμε το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας έχει πέσει κάτω. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν ένα μήνα, πήγανε παιδάκια πήγαν στο νοσοκομείο, στο emergency room, στο νοσοκομείο και δεν είχαν θέση, τους διώξανε, σου λέει συγγνώμη, είμαστε full. Πήγε ένας πατέρας μετά από μερικές εβδομάδες, πέθανε και, γιατί περίμενε 11 ώρες για το ασθενοφόρο, το ambulance.
Το έχω πάθει και εγώ με τη μάνα μου. Πήγαμε στο emergency και μας πετάξαν έξω. Το έχω πάθει και εγώ προσωπικά.
Ναι. Πατέρας, το ξαναλέω, ο πατέρας οικογένειας πέθανε γιατί περίμενε 11 ώρες για ambulance. Και τα άλλα κόμματα σου λένε ότι μαλώνει για τις γλώσσες. Ο πατέρας και δυστυχώς με πόνεσε πολύ και γι' αυτό ήταν το Αύγουστο και τότε είπα θα μπω πολιτικά. Ένας άλλος λόγος γιατί μπήκα. Εμείς τι θα προσφέρουμε. Εμείς λέμε ένα από τα πιο σημαντικά ανανεώσεις, οι αλλαγές που θα κάνουμε είναι ότι παράδειγμα, φανταστείτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε το δημόσιο νοσοκομείο, το public. Θα πάτε στο public. Άμα μια εγχείρηση παίρνει λογικά, πες στη Σουηδία, Ελλάδα, Αμερική ή σε πρώτο κόσμο, παίρνει 30 μέρες. Εντάξει, αυτή η εγχείρηση παίρνει 30 μέρες με τη λογική. Αν πάτε στο δημόσιο, στο public, της κυβέρνησης, στο νοσοκομείο και δεν μπορούν να σας ιατρέψουν, να σας βοηθήσουν μέσα σε 30 μέρες, μπορείτε εσείς, έχετε την επιλογή να πάρετε την κάρτα, τη RAMQ που έχετε ήδη, αυτή την κάρτα του Medical Assurance, της κυβέρνησης, να πάτε σε ιδιωτικό γραφείο, private δηλαδή, έτσι δεν είναι, ιδιωτικό γραφείο.
Ναι, σε μια κλινική, ξέρω εγώ.
Ναι, μια κλινική και τέτοιο. Και να πάρετε αυτά που πρέπει να σας γιατρέψουν, να σας λύσουν το πρόβλημα και το κόστος, τη τιμή, δεν θα πληρώσετε τίποτα. Τα ετοιμεί θα το πληρώσει η κυβέρνηση. Στο αν κοστίσει 2-3 10.000 τα λοιπά, θα τα πληρώσει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση είναι η ευθύνη της που το σύστημα δεν δουλεύει και έχουμε μία υγεία, μία ζωή και η ζωή σας δεν κοστίζει 5-10 εκατοχιάδες. Επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να, δεν της ενδιαφέρει να φτιάξει το σύστημα υγείας. Γι' αυτό εμείς θα το κάνουμε αυτό, έτσι θα ελευθερώσετε μια θέση στο δημόσιο και θα πάρετε αυτό το όποιο πρόβλημα έχετε θα το λύσετε μέσα σε μια περίοδος που είναι σωστή, λογική και ανθρώπινη.
Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης με οικογενειακούς γιατρούς. Εδώ υδρώνεις για να βρεις ένα οικογενειακό γιατρό και αν βρεις, το έχει προβλέψει το κόμμα σας αυτό... Τουλάχιστον να υπάρχει ένας οικογενειακός γιατρός για κάθε νοικοκυριό.
Ναι.
Αν όχι για κάθε άτομο.
Ναι, να ξέρετε. Ποιο άλλο, είστε τέλειες σήμερα. Όλες τις ερωτήσεις λέτε τέλειες. Εγώ να ξέρετε, ένας άλλος λόγος γιατί μπήκα, γιατί εγώ δεν έχω γιατρό στις οικογένειες 6 χρόνια. Το ξαναλέω, 6 χρόνια. Εγώ εντάξει έχω τα δικά μου προσωπικά θέματα, δεν είναι σοβαρά. Αλλά 6 χρόνια επιτρέπεται στο Καναδά να μην έχω γιατρό για 6 χρόνια. Και λέω εμείς το κόμμα μας πάλι εκεί αυτό θα το λύσει το πρόβλημα. Πρώτον, υπάρχουν μετανάστες που έρχονται εδώ πέρα, από την Ελλάδα, από αλλού, από Αιγυπτό κτλ. Ας πούμε, και είναι γιατροί. Είναι ο άνθρωπος, ο πατέρας 55 χρονών γιατρός και το Κεμπέκ δεν αναγνωρίζει το δίπλωμά του. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε να αναγνωρίσουμε όποιος έχετε εδώ πέρα το δίπλωμά του, τις γνώσεις και την εμπειρία του, σαν γιατρός ή νοσοκόμος ή άλλος, να του κάνουμε ένα διαγώνισμα να κάνει, ένα εξάμεν διαγώνισμα, να κάνει και ένα στάζ. Η λέξη στάζ για να με βοηθήσετε εδώ πέρα είναι να είναι δίπλα σε ένα άλλο γιατρό, παράδειγμα, για 6 μήνες, ένα χρόνο.
Ένας μαθητευόμενος.
Ναι.
Να μάθει, ένας δόκιμος, όπως λέγεται.
Ναι, ναι. Γιατί ο άλλος γιατρός μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, να δει, να μας πει αυτός ξέρει τι κάνει. Είναι πραγματικά νέος γιατρός, θα κάνει και το διαγώνισμα και μπαίνει μέσα, γίνεται γιατρός ή νοσοκόμος ή άλλος αμέσως. Γιατί υπάρχουν πολλοί, μιλάμε τώρα πάνω από 10.000 τέτοιοι μετανάστες που δεν μπορούν γιατί η κυβέρνηση τώρα, τους Λίμπουρους και το ΛΑΚΑ και το ΚΕΠΕΞΟΝΤΑ, προχωρούν να πάνε πίσω στο σχολείο. Και δεν γίνεται αυτός γιατρός 55 χρόνια που ήρθε στο Καναδά, στο Κεμπέκ, να πάει πίσω στο σχολείο να κάνει 7 χρόνια. Δεν γίνεται. Δεύτερον, αυτό είναι ένα τρόπο που θα αυξάνουν τους, να βρούμε γιατρούς. Δεύτερον, κάθε χρόνο επιτρέπουν περίπου νομίζω να μπουν στα σχολεία μόνο στα επιστήμια 300 μαθητές για να γίνουν γιατροί. Εμείς θα το αυξάνουμε αυτό, θα το ανεβάσουμε από 300 στα 500 και 600, ας το πούμε. Θα το κάνουμε δύο φορές. Να μπουν πιο πολλοί μαθητές, θα μεγαλώσουμε, θα βοηθήσουμε τα σχολεία να μπορούν να έχουν πιο πολλοί μαθητές που θα γίνουν πιο πολλοί γιατροί και νοσοκόμοι κτλ. Για να βρούμε για λύση αυτό που γίνεται για αυτή την κρίση.
Αλλά γιατροί να κάθονται, μη μαθαίνουν εδώ και να, μετά από εκεί να φεύγουν αλλού για να πηγαίνουν στην Αμερική.
Πολύ ωραία. Είναι και αυτό το άλλο πρόβλημα. Ότι έρχονται εδώ πέρα, δουλεύουν και αυτό είναι το άλλο θέμα που μπορούμε να μιλήσουμε. Ότι κάθονται εδώ πέρα και δουλεύουν και σου λέει μετά έχουν τους φόρους που τους παίρνουν 54% από το μισθό τους.
Άλλο πρόβλημα, ναι.
Άλλο πρόβλημα. Και σου λέει δεν έχω. Το government δεν μου προσφέρει τίποτα, οι δρόμοι είναι χαλασμένοι, οι ήδη και μέχρι δεν έχουν γιατροί, τα σχολεία μας πέφτουν κάτω και σου λέει εγώ πληρώνω 54% από το μισθό μου σε φόρους, δεν μου δίνει τίποτα η κυβέρνηση, δεν μου προσφέρει ξέρεις, βασικά πράγματα, δρόμους και καθαρά ωραία σχολεία κτλ. Και σου λέει μετά, σου λέει γιατί να κάτσω εδώ πέρα, να πάω στο Τορόντο. Και βάζουμε, μην ξεχάσεις και το νομοσχέδιο 96 που σου λέει εντάξει δεν με επιτρέπουν να πια θρησκεία ή γλώσσα ή ό,τι να είναι μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος. Και σου λέει γιατί να κάτσω εδώ. Και αυτό όπως βλέπετε είναι το ένα είναι δεσμένο με το άλλο. Το Bill 96 με τον ιατρική, με την νομική, με τις επιχειρήσεις.
Και με τη φορολογία. Και να πούμε και τη φορολογία τώρα που έχει φτάσει στα ύψη.
Ναι,
είμαστε
ναι,
η πιο φορολογούμενη επαρχία.
Ναι.
Στον Καναδά.
Ναι, και στη Βόρεια Αμερική.
Και στη Βόρεια Αμερική. Τότε ναι. το κόμμα σας, το Parti Conservateur du Québec, ναι. Το Conservative Party of Québec, σκοπεύει ναι. να κάνει τίποτα να μας δώσει τουλάχιστον μια μικρή ανάσα.
Ναι, κοίτα, εγώ που το ξαναλέω το μάμου να μην ξεχάσω, να μην μπερδευτούν, ο Μεράκος, Κωνσταντίνο Μεράκος του Conservative, είναι άλλος λόγος που μπήκε. Γιατί οι φόροι είναι, όπως είπατε, είναι η πιο ψηλή στη Βόρεια Αμερική. Και το κόμμα μας θα κατεβάσει 2% σε κάθε κλάδο, γιατί τα taxes είναι, τους φόρους, είναι, έχει brackets, έχει, πώς θα το πούμε, είναι χωρισμένο.
Διάφορες βαθμίδες, ναι.
Διάφορες βαθμίδες. 2% σε κάθε βαθμό, για να μπορεί μια οικογένεια, μια οικογένεια με 4, με 2 παιδιά, να γλιτώσει κάθε χρόνο έως το πες περίπου τουλάχιστον 3.500 συντέκτους, κατευθείαν. Όλα τα άλλα κόμματα μας αγοράζουν με τα δικά μας λεφτά. Σου παίρνουν το φόρο και θα σου δώσουμε 500, 600 ή 2.000 με τα δικά σας τα λεφτά. Τα παίρνουν, μετά σας ξαναδίνουν. Εμείς δεν τα παίρνουμε από την αρχή. Είναι δικά σας, στην τσέπη σας. Με έχουν ανέβει όλα στα φαγητά, στα σπίτια. Όλα έχουν ανέβει. Και αυτό τα λεφτά πρέπει να μείνουν στην τσέπη σας από την αρχή, να μπορείτε εσείς να αποφασίσετε πότε και πώς και πού θα πάνε. Και αυτό εμείς θα να κάνουμε, να τα κατεβάσουμε και άλλοι μπορεί να ανησυχούν, να σου πούνε άμα τα κατεβάσετε χρειαζόμαστε λεφτά, βέβαια. Αλλά να ξέρετε ότι ο Καναδάς είναι πλούσιος σε ενεργητικές πηγές, μιλάμε για υδρογόνο και γκάζ που δεν μολύνει όσο είναι τα άλλα, όσο τα είναι τα άλλα προϊόντα. Έχουμε από τους πιο αυστηρούς νόμους για το περιβάλλον, για το environment, και εμείς αν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ενέργειες, να δώσουμε δουλειά στα παιδιά μας και με σοβαρούς νόμους που θα προστατέψουν, που είναι από τους πιο σοβαρούς, θα μπορούμε να γίνουμε στην Νορβηγία της Ευρώπης. Και έτσι η Νορβηγία σιγά σιγά άρχισε με τα υδρογόνους και αυτά και σιγά σιγά πήγε προς το electric, το ηλεκτρισμό, και είναι από τις πιο green, πώς το πούμε, πράσινες, πώς θα το πούμε, environmental.
Φιλικές, πράσινες φιλικές προς το περιβάλλον, ανανεώσιμες πηγές. Μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Μεράκο, ο οποίος είναι υποψήφιος με το Συντηρητικό Κόμμα του Quebec, Le Parti Conservateur du Québec, Conservative Party of Quebec, ο οποίος έχει και τη φωτογραφία του σε πάρα πολλές κολόνες στους δρόμους του Σόμεντι. Είναι ο Έλληνας με τα γυαλιά. Να πούμε, είναι ο Έλληνας, ναι, ο αδύνατος, ναι, ναι, ο ψηλός, που είναι, μοιάζει σαν τους Beatles.
Ναι,
σας το έχουν πει αυτό?
Ναι, μου το έχουν πει και μου έχουν πει ότι μοιάζω 22 χρονών. Είμαι 32.
Ναι,
και
αλλά
λίγα άσπρα μαλλιά.
Λίγα σπαβαλέ, γιατί μάχεστε, ναι, στα δικαστήρια για το νόμο, ναι, 96, για τα συνταγματικά μας. Μπορεί να είστε, πόσο χρόνο είπατε?
32.
Μόνο 32, 32. Ο Κωνσταντίνος Μεράκος, αλλά έχει ένα βιογραφικό σημείωμα, ένα CV δηλαδή. Μιλάμε στη Βουλή του Καναδά, δικηγόρος στα μεγάλα δικαστήρια, τα federal του Καναδά. Καλά, πού προλάβατε και τα κάνετε όλα αυτά, κύριε Κωνσταντίνο?
Κοίτα, όπως σας είπα, υπάρχει λόγο γιατί έχω άσπρα μαλλιά, τουλάχιστον δεν τα έχω χάσει. Με αυτά που γίνεται τώρα προσπαθούν να μου τα βγάλουν από το μέσα, τα βγάλω από το κεφάλι μου, αυτά που κάνουν. Αλλά εγώ, κοίτα, οι γονείς μου ήρθαν εδώ πέρα όπως και άλλοι με τίποτα στη ζέπη τους. Δουλέψανε σκληρά. Θυμάμαι και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες που πολεμήσανε, οι παππούδες μου πολεμήσανε τους Γερμανούς, τον Δεύτερο Πόλεμο. Δώσαν τη ζωή τους για αυτά τα δικαιώματα που έχουμε. Και είπα από μικρός, από αυτό, από τις ιστορίες που ακούω, ότι θα κάνω κάτι εγώ καλό για την κοινότητα και για τον κόσμο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και από μικρός μπήκα σε κλάδους που μου αρέσανε, που με ενδιαφερούσαν, και μπορούσα τώρα να πάω δικηγόρο να βλέψω σε μεγάλο γραφείο, ας πούμε, να κάνω κάποια από πολλά λεφτά, πολλά πιο πολλά λεφτά από πολιτικό, και να είμαι ήσυχος στο σπίτι μου. Αλλά εγώ δεν σκέφτομαι, δεν μεγάλωσα έτσι, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, σκέφτομαι μια μέρα όταν θα κάνω και εγώ παιδιά, πώς θα έχουν τις ευκαιρίες. Βλέπω, θυμάμαι όταν κάνω door-to-door τη γιαγιά του παππού που σου λέει δεν με σερβίνουν στα νοσοκομεία και κλαίνε. Τα παιδιά που σου λέει δεν μα πάω στο ΣΥΖΕ πίσω στο πανεπιστήμιο που θέλω. Και λέω, ξέρεις τι, εγώ είχα τις ευκαιρίες μου, δώσαν οι γονείς μου, είναι η δικιά μου τώρα η θέση, η δικιά μου. Να προσφέρω εγώ στην κοινότητα που μου έχει προσφέρει πολλά. Και ειδικά όχι μόνο η ελληνική κοινότητα, και όλες τις άλλες κοινότητες. Και αυτό θα να κάνω. Ο καθένας, άμα κάνουμε κάτι μικρό, λίγο καλό στη κοινότητα και στη ζωή.
Στην κοινωνία γενικά, να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία, αυτό είναι.
Ακριβώς.
Δεν αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος, όσο χρήσιμος είσαι. Και από ό,τι βλέπουμε, ο Κωνσταντίνος Μεράκος, ο Έλληνας με τα γυαλιά, παρακαλώ, επέλεξε το Σόμεντι. Το Σόμεντι Λαβάλ, όπου είναι πάρα πολλοί Έλληνες, είπαμε κριτικός παρακαλώ, και σπαρτιάτης. Λοιπόν, ο Έλληνας με τα γυαλιά, επαναλαμβάνουμε, με το Conservative Party of Quebec, που τα ελληνικά του είναι... Ακούσατε τώρα, τέλεια, ελληνικά τέλεια, που τα άμαθε στο σπίτι, όπως λέει, που αν εφαρμοστεί ο νόμος 96, το οποίο υποστηρίζει το ΚΑΚ και η Λίμπερας και το Quebec Solidaire, δεν θα μπορούσε να μιλάει ελληνικά στο σπίτι. Δεν θα μπορούσε να μάθει ελληνικά στο σπίτι ο κύριος Κωνσταντίνος Μεράκος, για να μας μιλάει τόσο ωραία ελληνικά τώρα εδώ πέρα. Θα μιλούσαμε άλλη γλώσσα. Γι' αυτό πρέπει να πούμε στους Έλληνες του Σόμεντι Λαβάλ στις 3 Οκτωβρίου να ψηφίσουν τον Έλληνα με τα γυαλιά. Πείτε μας τα 5 λεπτά που έχουν απομείνει για το τέλος της συνέντευξης. Στις 3 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές. Είδα ότι τα ψηφοδέλτια για πρώτη φορά θα έχουν και φωτογραφίες. Αληθεύει αυτό?
Ναι.
Άρα θα έχουμε τη φωτογραφία σας τον Έλληνα με τα γυαλιά.
Ναι, θα με δείτε εκεί, θα δείτε Κωνσταντίνο Μεράκος και θα δείτε Conservative Party από εκεί πιο κάτω, αλλά θα δείτε υπογραφή μου. Ναι.
Για πείτε μου τώρα τη διαδικασία στις 3 Οκτωβρίου, πώς ο κάθε συμπάρικος, πώς ο κάθε Έλληνα συμπάρικος μπορεί να ψηφίσει τον Έλληνα με τα γυαλιά στο ψηφοδέλτιο. Τι θα γίνει, θα παρουσιαστεί, θα πρέπει να έχει γραφτεί, πείτε μου από την αρχή τι θα γίνει, ποια είναι η διαδικασία.
Ναι, πρώτον θα σας στείλουν χαρτί στο mailbox, στο σπίτι θα σας στείλουν χαρτί που θα λέει το όνομά σας πάνω στο χαρτί και θα σας λέει πού να πάνε να ψηφίσετε. Αν δεν λάβετε τέτοιο χαρτί, πρώτον να μας επικοινωνήσετε αμέσως, θα σας δώσω το τηλέφωνο μου τώρα και θα το ξαναπούμε στο τέλος. Το τηλέφωνο είναι 438-701-0496 και θα πάρετε τηλέφωνο άμα δεν το έχετε λάβει το χαρτί και θα σας βοηθήσουν να δούμε πού θα ψηφίσετε. Αν δεν ξέρετε, το κεντρικό γραφείο του Elections Quebec στις εκλογές είναι στο 3900 Place de Cajou στο Laval. Λέγεται το Centre Hugues Paton. Saint-Hugues-Paton, στο 3900 Place de Cajou, εκεί είναι το κέντρο. Αν δεν ξέρετε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 438-701-0496 να σας βοηθήσουμε. Και αν δεν μπορείτε και δεν έχετε αυτοκίνητο, ευχαρίστω θα σας πάμε ήδη να σας πάμε να ψηφίσετε.
Ή θα πάρουν το 1888 Election.
Ναι, ή αυτό άμα θέλετε πιο πολλές πληροφορίες.
Σελίδα 7 στην εφημερίδα Χρονικά έχει τα τηλέφωνα αυτά που πρέπει να επικοινωνήσετε αν δεν είστε εγγεγραμμένος στους καταλόγους. Σελίδα 7 της εφημερίδας Χρονικά του Σεπτέμβρη 2022. Μετά, εφόσον ο κόσμος είναι γραμμένος στους καταλόγους και όλα είναι εντάξει και λάβουν το δελτίο στο γραμματοκιβώτιο, παρουσιάζονται στο κέντρο που πρέπει να ψηφίσουν. Μετά από εκεί τι πρέπει να γίνει?
Μόλις πάνε εκεί να έχουν μια ταυτότητα μαζί τους, το driver license, το οδηγήσεις ή passport, όποιο να είναι, και θα δώσουν το χαρτί εκεί πέρα, θα τους δώσουν αυτοί, θα το γράψουν, θα ενημερώσουν, θα το γράψουν στο χαρτί ότι είναι εδώ, και θα πάνε πίσω, θα γράψουν με μολύβι μέσα στο κύκλο, ένα X, ένα H μέσα στο κύκλο, να το γράψετε, και μετά το δίνετε και εκεί τελειώνει η υπόθεση.
Ψηφίζουμε όμως πώς και ποιον και τι.
Ναι. Όταν θα πάρετε το χαρτί, θα πάτε προς θα κατεβείτε κάτω ονόματα προς τη μέση, θα δείτε τη φωτογραφία μου με τα γυαλιά.
Ο Έλληνας με τα γυαλιά, άλλοι έχουν γυαλιά στο ψηφοδέλτιο.
Έχει ένας.
Okay, εμείς θα ψηφίσουμε τον Έλληνα με τα γυαλιά.
Τον Έλληνα
με τα γυαλιά, πρέπει να το πούμε και να το καταλάβουμε.
Ναι.
Τον Έλληνα με τα γυαλιά.
Κωνσταντίνος Μεράκος. Θα δείτε εκεί και από κάτω το όνομά μου να σιγουρευτείτε γράφει Conservator. Στο Έλληνες με τα γυαλιά, Κωνσταντίνο Μεράκος, θα το γράφουν μεγάλα γράμματα, Μεράκος, και έχει conservative από κάτω. Βάλτε εκεί δεξιά μέσα ένα χ μέσα στο κύκλο και τελειώνει εκεί η υπόθεση.
Ωραία.
Και μετά όλα τα άλλα, οι ευθύνες θα αναλαμβάνω εγώ, όπως το κάνουμε τώρα με τα δικαστήρια. Ελπίζω και στη Βουλή να συνεχίσω το μάχο αυτό.
Ας το ελπίσουμε. Έχετε τίποτα άλλο να προσθέσετε, κύριε Μεράκο?
Ναι, ένα τελευταίο πράγμα θα ήθελα να πω σε όλους, στις γονείς, στα παιδιά, στους παππού και στη γιαγιά και σε όλους. Δεν ψηφίζουμε, και στην ελληνική κοινότητα και σε άλλες κοινότητες, δεν ψηφίζουμε κάποιον επειδή είναι Έλληνας. Ψηφίζουμε κάποιον επειδή είναι ο καλύτερος που θα προστατέψει τα δικαιώματά μας. Αυτή τη στιγμή βρέθηκε ότι είμαι Έλληνας και προστατεύω τα ανθρώπινα δικαιώματά σας. Είναι, πώς λες, καμιά φορά βλέπεις στις επιχειρήσεις ένα και ένα δώρο, όπως βλέπουν όταν αγοράζεις τεπκάμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι ότι εγώ είμαι και Έλληνας, θα τα ψηφίσετε Έλληνα, αλλά είμαι και αυτός που θα προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά αυτό θα το τονίσω. Αν είσαι Αρμένης ή Έλληνας, δεν θα πάνε να ψηφίσετε μόνο επειδή ο άλλος είναι Αρμένης ή Έλληνας. Θα ψηφίσετε, το ξαναλέω, όποιος θα προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα, όποιος θα κάνει την καλύτερη δουλειά, γιατί ο πολιτικός δουλειά είναι να σας σερβίρει εσάς εκεί και θα πάρετε ο άνθρωπος που είναι καλύτερη δουλειά. Παράδειγμα, δεν θα πάρετε κάποιον να σας φτιάξει σκεπή επειδή είναι Έλληνας. Θα πάρετε τον καλύτερο που θα σας φτιάξει τη σκεπή και θα σας προστατέψει πάνω αυτή τη σκεπή. Και γι' αυτό λέω τώρα, βοηθήστε με, τελευταίο λόγος, ότι να με βοηθήσετε, ότι εγώ στο δικαστήριο δεν μπορώ μόνος μου να πάω στο δικαστήριο και να προστατέψω τα δικαιώματά σας. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας και το όπομφα και απλά που μπορεί να με βοηθήσετε να σηκωθείτε, να βάλετε ένα απλό εύκολο ψήφος, ένα χ σε ένα κύκλο. Και τα άλλα θα τα αναβάλω εγώ. Το μόνο που σας ζητάω, αυτό. Είναι πολύ όμορφα και απλά. Και αν έχετε άλλες ερωτήσεις να με επικοινωνήσετε, θα πω το τηλέφωνο μου, κάνω μια φορά, 438-701-0496. Και το email είναι konstantinos.merakos@conservative.quebec. Και αυτό είναι ότι η ελληνική κοινότητα πρέπει να υποστηρίζουμε αυτούς που θα μας προστατέψει τα ελληνικά, να μην παίρνουμε μεριές, να μην γίνονται κλίκες. Η κοινότητα πρέπει να ενωθούν αυτή τη στιγμή με τον 96, πρέπει να ενωθούν όλες οι κοινότητες, να πάρετε το τηλέφωνο τους φίλους σας και να πείτε ψηφίσατε, ο Κωνσταντίνος Μεράκος θα παλεύει στα δικαστήρια και θέλει να τα παλεύει στη Βουλή. Να στο βοηθήσουμε το παιδί να τα κάνει, που τα κάνει για μας με το κόπο του και από τα λεφτά του και όλα, για να μια μέρα να μπορούμε να είμαστε πάλι ελεύθεροι και να είμαστε πάλι περήφανοι να είμαστε Έλληνες.
Εγώ να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μεράκο, και ας ελπίσουμε ο κόσμος να βγει έξω να ψηφίσει στις 3 Οκτωβρίου του 2022 και να ψηφίσει τον Κωνσταντίνο Μεράκο, τον Έλληνα με τα γυαλιά, όπως είπαμε, στο Conservative Party of Québec, le Parti conservateur du Québec, το Συντηρητικό Κόμμα του Québec. Ήταν μαζί μας ο Κωνσταντίνος Μεράκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και φιλιά σε όλους.
Γεια σας, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο Κωνσταντίνος Μεράκος από το Συντηρητικό Κόμμα του Québec, le Parti conservateur du Québec, που είναι ο Έλληνας με τα γυαλιά στην περιοχή του Σόμε ντι Λαβάλ, όπου είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Είναι ο Έλληνας με τα γυαλιά, μισός κριτικός, μισός παρτιάτης, που και σαν Έλληνας έχει δώσει πάρα πολλές μάχες και συνεχίζει να δίνει, για να μπορούμε να συνεχίζουμε με τα δικαιώματά μας και να ζούμε ελεύθεροι. Ο χρόνος της προηγούμενης συνέντευξης κρατήθηκε και πληρώθηκε από τον Πάτρις Ραζά, εκπρόσωπο του Συντηρητικού Κόμματος του Κεμπέκ. The preceding interview was approved and paid by Πάτρις Ραζά from the Conservative Party of Quebec. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Παιδί με τα γυαλιά σε τσίγαρο. Τράβηξε δύο ρουβιξιές και εκεί που έπαιρνε στροφές γονάτισε στο χαρό. Ατέλειω το τσίγαρο και φύγε χωρίς μίλια το παιδί με τα γυαλιά. Και φύγε χωρίς μίλια το παιδί με τα γυαλιά. Σε το χαρό σταυράιτε της προσμονής κι αγέρα της Κεσαριανής δεν θα τον δεις φαντάρο. Έσβησε σαν τσίγαρο και φύγε χωρίς μίλια το παιδί τα γυαλιά. Και έφυγε χωρίς μίλια το παιδί με τα γυαλιά.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Radio Centre-Ville.
Ici Madouanika Cadet, votre candidate libérale dans Bourassa Sauvé. Ma famille est arrivée à Montréal-Nord il y a 42 ans et c'est à Montréal-Nord que mon engagement social a commencé. Je suis avocate et je lutte depuis près de 14 ans pour les enjeux qui vous sont chers. Je me présente pour rendre Montréal-Nord plus sécuritaire, pour offrir des soins de santé accessibles et de qualité aux Nord-Montréalais, pour créer des infrastructures de sport pour nos jeunes. Pour faire face aux vrais enjeux, l'équipe libérale a de vraies solutions. Ensemble, bâtissons Montréal-Nord à la hauteur de nos ambitions.
Autorisé par Nathalie Marcelin, agente officielle.
Tout petit Ibo Musique vous donne rendez-vous avec l'orchestre septentrional, la boule de feu internationale. Après 3 ans d'absence à Montréal, ce samedi 29 octobre 2022, au chic complexe La Providence, situé au 65-66 Jarry Est, tout près l'Angelier dans Saint-Léonard, de 22h à 3h AM. En dépit des 74 ans d'expérience de l'orchestre, orchestre septentrional, j'ai un musicien qui a assuré relève la voix d'Ino. Plus mango à mur, plus lit douce. En partenariat avec Meubles en Gros, 3 prix alléchants seront tirés au sort sur les billets d'entrée. Premier prix, une télévision couleur de 65 pouces. Deuxième prix, une boîte de son hi-fi. Et troisième prix, une luxueuse colonne d'éclairage à 5 branches. Admission, $50 à l'avance, $70 à la porte. Septembre, samedi 29 octobre 2022, Montréal, Canada, Picor manqué ça non? Info 514-895-2277.
Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca/vaccin-COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
At Élections Québec, we've noticed that people are voting less and less. So to reverse the trend, we're doing the opposite of what we normally do. Normally, we give a thoughtful speech about the undeniable importance of democracy. But we're doing the opposite by reading a completely gratuitous word that has nothing to do with democracy. Mosquito. Mosquito. On October 3rd, let's reverse the trend. Let's all vote. A message from Élections Québec.
Pour nous joindre, veuillez composer le 514-495-1540.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ύφεση 0,4% της γερμανικής οικονομίας το 2023 προβλέπουν τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα. Ο Ταγί Περντογάν τα βάζει τώρα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ταγί Περντογάν τα βάζει τώρα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ματέο Σαλβίνι εκβιάζει τη Μελόνη απαιτώντας το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτές οι ενέργειες της Ελλάδας είναι παράνομες, είπε χθες σε τουρκικό κανάλι ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενο.
Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Στην φθινοπορεινή τους έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα, τα κορυφαία γερμανικά οικονομικά ινστιτούτα προβλέπουν ύφεση 0,4% για το 2023 λόγω της ενεργειακής κρίσης. Τα ινστιτούτα αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η αύξηση των τιμών φυσικού αερίου οδηγεί σε εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, γεγονός που πλήττει σημαντικά την αγοραστική δύναμη. Στην παρουσίαση της έκθεσης στο Βερολίνο, ο Τόρστεν Σμιτ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας Leibniz, τόνισε ότι ο περιορισμός της ευμάρειας λόγω της συρρήκνωσης των εισοδημάτων θα είναι μακροπρόθεσμη. Την ίδια στιγμή, τα Ινστιτούτα προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός του χρόνου θα φτάσει το 8,8%. Για μια ακόμα φορά, ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN Turk για στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, επιρρύπτοντας την Αθήνα ότι μπλοκάρει την οδό προς τα διεθνή δικαστήρια. Παράλληλα, επιτέθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι δεν θα βρουν τέτοιο σύμμαχο όπως η Τουρκία. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Αυτές οι ενέργειες της Ελλάδας είναι παράνομες, είπε χθες σε τουρκικό κανάλι ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στην στρατιωτικοποίηση της Λέσβου και της Σάμου. Συνέχιζε δε κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αγνοεί αυτές τις προειδοποιήσεις της Τουρκίας και αποφεύγει τον διάλογο. Ο πρόεδρος της Τουρκίας ουσιαστικά χθες δεν εξαπέλυσε επίθεση μόνο προς την Ελλάδα, αλλά περισσότερο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν απάντησε ουσιαστικά σε ερώτημα δημοσιογράφου για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, αλλά κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με την ανακοίνωση του τετράωρου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας που είχε προηγηθεί. Ότι η Τουρκία δηλαδή θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να υπερασπιστεί τα δίκαιά της. Κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα γιατί μπλοκάρει την οδό των διεθνών δικαστηρίων αφού επικαλείται, όπως είπε, το διεθνές δίκαιο. Και απέτησε την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Επέκρινε και την απόφαση άρσης εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Και εμείς, είπε, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Έχουμε ήδη 40.000 στρατιώτες εκεί και θα ενισχύσουμε τον εξοπλισμό μας στην Κύπρο. Με τέτοια όξυνση ρητορικής, μια πιθανή συνάντηση στην Πράγα σε μόλις μία εβδομάδα φαντάζει αρκετά δύσκολη. Όμως ακόμη και να επιτευχθεί, είναι ακόμη πιο δύσκολο να οδηγήσει σε ουσιαστική εκτόνωση. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Στην Ιταλία συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι επαφές και ζυμώσεις μεταξύ των πιθανών κυβερνητικών εταίρων, αδέλφια της Ιταλίας, Λέγκα και Φόρτσα Ιτάλια, για το σχηματισμό κυβέρνησης υπό την ηκίτρια των εκλογών Τζόρτζια Μελόνι. Την ώρα που δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου θέλουν τον επικεφαλής της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, να εκβιάζει αν δεν του δοθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, η ίδια η Μελόνι έγραψε πριν από λίγο στο Twitter: «Μην πιστεύετε τα ψέματα που κυκλοφορούν, η κυβέρνησή μας θα είναι υψηλού επίπεδου». Σημειώνουμε ότι γύρω στις 17 17 Οκτωβρίου ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στη Τζόρτζια Μελόνι. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Η Λέγκα, σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, υψώνει τη φωνή. Ο Ματέο Σαλβίνι ζήτησε από την Μελόνι το κρίσιμο Υπουργείο Εσωτερικών. Διαφορετικά απειλεί ότι δεν θα πάρει μέρος στην κυβέρνηση και θα περιοριστεί σε στήριξή της στο κοινοβούλιο, γράφουν σήμερα η La Repubblica και η Corriere della Sera. Πρόκειται, όπως φαίνεται, για ένα από τα κύρια μετεκλογικά άγχη της Μελόνι. Η ίδια το διαψεύδει και χθες συναντήθηκε με τον γραμματέα της Λέγκα για να συζητήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα και την σύνθεση της κυβερνητικής ομάδας. Στην πραγματικότητα, όμως, όλα δείχνουν ότι ο Σαλβίνι πιέζει για να εξασφαλίσει και πάλι το Υπουργείο Εσωτερικών και να το χρησιμοποιήσει με την γνωστή του διαχείριση του μεταναστευτικού με σκοπό να αυξήσει την δημοτικότητά του και τις ψήφους της Λέγκα. Αλλά η επικεφαλής των αδελφών της Ιταλίας, λένε οι αναλυτές, αντιστέκεται. Παράλληλα, υπάρχει και το θέμα των σχέσεων με την Ευρώπη. Γνωστά στελέχη της άκρας δεξιάς, όπως ο εκπρόσωπός της στη Βουλή, Λολομπρίτζιντα, άρχισαν να τονίζουν ότι η χώρα πρέπει να προβληματιστεί με αντικείμενο το εθνικό της συμφέρον. Ότι δηλαδή πρέπει να διερωτηθεί αν σε κύρια σημασία θέματα απαιτείται να προέχει το εθνικό της συμφέρον, δηλαδή η νομοθεσία της, και όχι το ευρωπαϊκό. Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο που μπορεί ασφαλώς να οδηγήσει σε εντάσεις με τις Βρυξέλλες. Όσο για την οικονομική πολιτική, στενοί συνεργάτες της Τζόρτζια Μελόνι επιμένουν ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές σε σχέση με την γραμμή Ντράγκη και ότι δεν θα αυξηθεί το δημόσιο έλλειμμα. Και το ερώτημα είναι πώς θα συνδυαστούν μια ενάρετη οικονομική πολιτική με τις προεκλογικές υποσχέσεις για εντυπωσιακή αλλαγή σελίδας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Υπό την πίεση περισσότερων από των μισών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου, οι Βρυξέλλες κατέθεσαν νέες προτάσεις, προειδοποιώντας ωστόσο για κινδύνους που απορρέουν από μια ενιαία ευρωπαϊκή τιμή. Σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για μέτρα περιορισμού των τιμών. Ο ορισμός της εν λόγω τιμής, ωστόσο, κρίνεται εξαιρετικά δύσκολος λόγω της δυναμικής της αγοράς εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα εγκυμονεί κινδύνους και για την ενεργειακή επάρκεια. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Ανυπολόγιστες ζημιές προκάλεσε ο τυφώνας Ιαν στην Φλόριντα. Το εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ απονέμεται φέτος σε ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος από την Ουκρανία, την Ουγκάντα, τη Σομαλία και την Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Ιδρύματος Right Livelihood Award στην Στοχόλμη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 240 χιλιόμετρων την ώρα και ισχυρές καταιγίδες, ο τυφώνας Ιαν έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης τη δυτική ακτή της πολιτείας Φλόριντα. Πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν τη νύχτα χωρίς ρεύμα. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές σε μια λωρίδα πλάτους περίπου 100 χιλιόμετρων. Παρά τη σχετική εξασθένιση του τυφώνα όσο εκείνος κινείται προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέες πλημμύρες λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων. Ο Ιαν είναι ένας από τους 5 ισχυρότερους τυφώνες στην ιστορία της Φλόριντα, δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον Ντεσάντις.
We had storms that have been as strong as this hit Florida. Michael, Hurricane Andrew, Labor Day, Hurricane.
Αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν τόσο ισχυρές καταιγίδες. Ναι, τους τυφώνες Michael, Andrew και πρόσφατα την Ήρμα που προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες. Κάποιοι συγκρίνουν τον Ιαν ακόμα και με τον τυφώνα Charlie το 2004. Ο Charlie ήταν ισχυρός, αλλά ο Ιαν είναι πολύ ισχυρότερος με μεγαλύτερες επιπτώσεις. Οι Αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην βγουν από τα σπίτια τους ούτε το πρωί της Πέμπτης για να επιθεωρήσουν, για παράδειγμα, τις ζημιές. Τονίζουν επίσης ότι ακόμα και μετά το πέρασμα του τυφώνα εγκυμονεί κίνδυνος από συντρίμμια και γυμνά καλώδια ρεύματος. Για περίπου 2,5 εκατομμύρια κατοίκους εκδόθηκε εντολή εκένωσης. Αρκετοί, ωστόσο, αποφάσισαν να παραμείνουν στις εστίες τους. Στους κινδύνους που απορρέουν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναφέρθηκε σε μήνυμά του και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
Κατέστησα σαφές στον κυβερνήτη και τους δημάρχους ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο. Προειδοποιώ τον πληθυσμό της πολιτείας ότι η καταιγίδα είναι πολύ επικίνδυνη και συνιστά απειλή για τη ζωή. Θα πρέπει να υπακούτε σε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Μη θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Εμπιστευτείτε την κρίση τους, όχι τη δική σας. Εκενώστε τα σπίτια όταν σας ζητηθεί. Να είστε προετοιμασμένοι. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα είναι εκεί για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ζημιών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, απέδωσε την ένταση του τυφώνα στην κλιματική αλλαγή, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα παράδειγμα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς ολοένα και συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση σε πολλές γωνιές του πλανήτη.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειωτο ταξίδι πήγαινε έλα. Στου πόθου τα γαλάζια τα νερά. Να κάνουμε έναν έρωτα όλα τρένα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Τέλειο το ταξίδι πήγαινε έλα. Στο πόθο τα γαλάζια τα νερά. Και ύστερα να σκύψω να διαβάσω τα μάτια της ρητίδες τα μαλλιά. Και σαν μου κοιμηθείς να σε σκεπάσω με όλα τη ζωή μου τα φιλιά. Με όλα τη ζωή μου τα φιλιά. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειο το ταξίδι πήγαινε έλα. Στου πόθου τα γαλάζια τα νερά. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειο το ταξίδι πήγαινε έλα. Στο πόθο τα γαλάζια τα νερά. Ατέλειο το ταξίδι πήγαινε έλα. Στο πόθο τα γαλάζια τα νερά.
Στο μικρόφωνο η Αθηνά Βιολάρη.
Αναγνώριση του ψευδοκράτους και ανάκληση της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών για άρση του εμπάρκο πώλησης όπλων προς την Κύπρο ζητεί το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας. Κάνει επίσης λόγο για παράνομες ενέργειες της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, με νέα παράνομη ναύτεξη, η Τουρκία βγάζει το ερευνητικό σκάφος Γιουνούς σε περιοχή δυτικά της Λέσβου, σε επιφυλακή το ελληνικό πολεμικό ναυτικό που πραγματοποιεί άσκηση μαζί με γαλλικές δυνάμεις. Το ψευδοκράτος αξιώνει από τα Ηνωμένα Έθνη όπως δίδει χωριστή έγκριση για την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο. Κατέθεσε σχετική πρόταση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νέα δεσμική Ρώσεων κατά της Ρωσίας προτείνει η Κομισιόν. Αναμένεται να κοστίσουν στη Ρωσία 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, ύστερα από αίτημα της Ρωσίας για συζήτηση των διαρροών φυσικού αερίου από τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Μόσχα και Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνται για δολιοφθορά. Ανεπανόρθωτη θα είναι η ζημιά στους αγωγούς αν δεν επιδιορθωθεί τις επόμενες ημέρες, αναφέρουν οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Άρχη συνταξία Αντίνος Φινικαρίδης. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου και Κλείο Βούρκου. Η Άγκυρα καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακαλέσουν την απόφαση για άρση του εμπάρκου πώλησης όπλων προς την Κύπρο. Σε ανακοίνωση ύστερα από τη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας υπό τον Ταγί Περτουάν, η οποία κράτησε πάνω από 4 ώρες, η Άγκυρα αναφέρει πως η άρση του εμπάρκου πώλησης όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κύπρο είναι μια απόφαση αντίθετη στο πνεύμα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στην ανακοίνωση, η Τουρκία ζητεί επίσης αναγνώριση του ψευδοκράτους. Στον ανακοινωθέν του Τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας γίνεται επίσης λόγος για αυξημένες προκλητικές ενέργειες και παράνομες πρακτικές της Ελλάδας. Η Άγκυρα προσθέτει πως θα προστατεύσει με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματά της. Αναφέρεται επίσης σε κύκλους που ενθαρρύνουν, όπως υποστηρίζει την Ελλάδα, να εξοπλίσει νησιά που δεν έχουν στρατιωτικό καθεστώς και τους καλεί να έρθουν στα λογικά τους. Την ίδια στιγμή η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση εναντί της Ελλάδας με νέα παράνομη ναύτεξ στο Αιγαίο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μέγα, η Άγκυρα βγάζει από αύριο στην περιοχή δυτικά της Λέσβου το ερευνητικό σκάφος Γιουνούς. Με την παρουσία παραμένει έως και τις 5 Οκτωβρίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η ελληνογαλλική άσκηση Λόγχη, με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παρά το γεγονός ότι η κινητοποίηση των πολεμικών πλοίων του ελληνικού στόλου ήταν προγραμματισμένη, εντούτοις συνδέεται άμεσα και με την αύξηση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό καταρτίζει ήδη σχέδια αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης προσπάθειας της Τουρκίας να δημιουργήσει τυχόν τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ψευδοκράτος αξιώνει από τα Ηνωμένα Έθνη να δίνει αυτό έγκριση για το καθεστώς της ειρηνευτικής δύναμης στα κατεχόμενα αντί η Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σχετικό προσχέδιο για υπογραφή χωριστής συμφωνίας έδωσε ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών Ταξίν Ερτουγρούλογλου στο Γενικό Γραμματέα και στο Βοηθό Γραμματέα του ΟΗΕ, αρμόδιο για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Ζαν Πιέρ Λακρουά. Ο Ερτουγρούλογλου ανέφερε προκλητικά ότι μέχρι τώρα το ψευδοκράτος δεχόταν την ειρηνευτική δύναμη καλοπροαίρετα. Αλλά αυτό τώρα έχει τελειώσει, είπε. Είπε ακόμα ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα μελετήσουν το προσχέδιο και θα απαντήσουν σύντομα, προσθέτοντας ότι ανάλογα με την απάντηση το ψευδοκράτος δεν θα διστάσει να πάρει οποιαδήποτε απόφαση χρειαστεί. Νέα δέσμικη Ρώσεων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς και νέες καταχωρήσεις ονομάτων στη Μαύρη Λίστα, πρότεινε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Οι νέες απαγορεύσεις σε εισαγωγές ρωσικών προϊόντων αναμένεται να στερήσουν τη Ρωσία από επιπλέον 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τόνισε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε δηλώσεις στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση εξαγωγών προς τη Ρωσία βασικών ειδών
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το στρατό, όπως είδη αεροναυπηγικής, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και χημικές ουσίες. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει να απαγορευτεί στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν σε διοικητικά όργανα ρωσικών κρατικών εταιριών. Το νέο πακέτο κυρώσεων έρχεται ως πρώτη αντίδραση στην ανακοίνωση για μερική επιστράτευση της Ρωσίας στις πυρηνικές απειλίες της προς τη Δύση και στα δημοψηφίσματα που διεξήγαγε σε περιοχές της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζωζέ Μπορέλ, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει τα δημοψηφίσματα που διεξήγαγε η Ρωσία, τα οποία χαρακτήρισε ψεύτικα. Οι προτάσεις της Επιτροπής για το 8ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να εγκριθούν με ομοφωνία από τους 27 στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, που θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα την αποδέσμευση στρατιωτικής βοήθειας ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία υπό τη μορφή στρατιωτικού αμυντικού εξοπλισμού. Το νέο αυτό πακέτο, που έχει ως στόχο να ενισχύσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την άμυνα της Ουκρανίας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 18 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυράβλων HIMARS, 150 θωρακισμένα οχήματα Humvee, ανταλλακτικά και συστήματα αντεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα οπλικά συστήματα θα παραδοθούν στο Κίεβο έπειτα από πολλούς μήνες. Η νέα βοήθεια αποδεικνύει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσουν να στηρίζουν μακροπρόθεσμα την Ουκρανία, υπογραμμίζει το Πεντάγωνο. Επικρατέστερο είναι το σενάριο δολιοφθοράς όσον αφορά τις τρεις διαρροές στους αγωγούς αερίου Nord Stream που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στη Βαλτική θάλασσα. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η επιχείρηση απαιτεί επέμβαση σε βάθος 70 μέτρων και παράλληλα το Νορβηγικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας κάνει λόγο για εκρήξεις τεράστιου μεγέθους. Οι δυτικές κυβερνήσεις δείχνουν τη Μόσχα ως υπεύθυνη, η οποία από την πλευρά της θυμίζει πως το αέριο που διαρρέει από τους αγωγούς της ανήκει. Γαλλική στρατιωτική πηγή κάνει λόγο για καλά συντονισμένη ειδική ναυτική επιχείρηση. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν πως οι αγωγοί κινδυνεύουν να χρηστευτούν αν δεν επισκευαστούν εντός των επόμενων ημερών, αφού μεγάλος όγκος αλμυρού νερού θα εισρεύσει στο εσωτερικό τους, προκαλώντας οξύδωση. Απαντήσεις ζητάει η Ρωσία από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν σχετικά με εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στις διαρροές στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική θάλασσα. Όπως ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο, τα κέρδη που αποκομίζουν οι αμερικανικές εταιρείες εξαιτίας του συμβάντος είναι τεράστια. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στο ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν πράξη την απειλή τους σχετικά με το τέλος που θα έβαζαν στο Nord Stream 2 αν η Μόσχα επενέβαινε στρατιωτικά στην Ουκρανία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνέλθει την Παρασκευή έπειτα από αίτημα της Ρωσίας για να συζητήσει τις διαρροές στους δύο αγωγούς φυσικού αερίου στη Βαλτική θάλασσα. Η Γαλλική Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη, η οποία ασκεί την Προεδρία για το μήνα Σεπτέμβριο, είπε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει για τους αγωγούς Nord Stream που η Ρωσία και οι Ευρωπαίοι εταίροι ξόδεψαν δισεκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσουν. Η Ρωσική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, FSB, ερευνά τις ζημιές που υπέστησαν οι αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream ως ενέργεια διεθνούς τρομοκρατίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία δήλωσαν ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν την έκχυση φυσικού αερίου από τους δύο ρωσικούς αγωγούς φυσικού αερίου στη θάλασσα. Οι χώρες δεν έχουν πει ποιον υποπτεύονται ότι εξαπέλυσε τις επιθέσεις. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς, η καρδιά είναι δικιά σου, εγώ φεύγω απ' τα ώρα. σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Η καρδιά είναι δική σου. Εγώ φεύγω από τη ζωή σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εγώ φεύγω από τη ζωή σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Μίσος δεν σου κρατώ, τη ζωή σου εσύ κυβερνάς. Λάθος έκανα εγώ στους παλμούς της δικής σου καρδιάς. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.